Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaile na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limberského Rupriča.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den u další tribuny na Rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví Martin Vajt a se mnou ve studiu je to Vojta Jírovec.
Ahoj.
A Vojta Ondráček.
Zdravím.
Dnes se podíváme na zoubek českému fotbalu a popravdě řečeno na hodně zkažený zoubek. Zaměříme se totiž na samotný fotbalový svaz, krom strahovského Mordoru, ale taky zavítáme na rozpálené písky středního východu, smutnícího Lozán a ještě více smutnícího Lestru. Takže nejdřív novinky. Začněme u tebe, Vojto Ondráčku.
Tribuna. Novinky. Novinky.
Já si pro první novinku skočím na střední východ. Právě zde totiž poprvé v historii zazněla izraelská hymna na území Spojených arabských emirátů. A o to se postaral nejen judista Sagi Muki, který vyhrál svoji váhovou kategorii na Grand Slamu v Abu Zabi, ale také judistická federace, která tentokrát nedovolila arabské zemi ignorovat izraelský nacionalismus, který spočívá v tom, že sportovci této země startují pod vlajkou Izraele, že jim pouštěná hymna a jsou uváděni jako izraelští sportovci. To totiž, i když já jsem poslední, kdo by obhajoval tady tu nacionalistickou propagandu a v případě Izraele obzvlášť, myslím, že je to poměrně zásadní událost, ke které došlo, protože Izrael od roku 1948, kdy podle mínění arabských zemí okupuje Palestinu, je vystaven takovému sportovnímu bojkotu.
Právě tady z těchto izraelsko-arabských sporů na sportovním poli je možná nejznámější kauza z předloňské olympiády v Riu, kdy egyptský judista Islam Shahabi odmítl podat ruku po prohraném duelu svému izraelskému protějšku Or Sassonovi. Za své gesto byl poslán egyptským svazem domů.
No, letos je to rok velké změny, protože minulý týden právě v Kataru, další arabské zemi, byli donuceni pořadatelé také nechat Izrael startovat již s tou svojí nacionalistickou výbavou právě na gymnastickém turnaji. Je třeba ale zmínit, že izraelské sportovce nešikanují pouze arabské země. V roce 2011 při mistrovství Evropy v basketbale nedovolili polští pořadatelé a vůbec Evropská basketbalová federace startovat ortodoxní židovce Námě Šafirové kvůli tomu, že jí náboženství nebo vlastně víra nedovolovala odhalit ramena, což je normálně součást basketbalových dresů.
Moje novinka se týká zimních olympijských a paralympijských her, a to pro rok 2026. Ty totiž, jak to tak trochu vypadá, nikdo pořádat asi nebude. O oddělení se sice formálně stále ucházejí tři hlavní zájemci, jenže kandidatura Stockholmu dostala vážnou ránu poté, co jí odmítla podpořit nová koalice na tamní radnici. V kanadském Calgary zase řeší problém s penězi.
Tam je docela důležité podotknout, že tím, že je to vlastně v roce 2026, tak už se o tom pořadatelství bude rozhodovat, dá se říct, příští rok, takže dát dohromady nějakého potenciálního čtvrtého zájemce bude už v tomhle chvíli hodně složité. Já jsem opravdu teda velice zvědavý, jak se ta situace vyvine.
No, můžeme říct, že Calgary si trošku vzalo příklad, nebo možná může vzít příklad z olympiády ve Vancouveru 2010, který vlastně už byl tak trochu klasicky mnohonásobně překročen rozpočet. Olympiáda tehdy prospěla, dá se říct, především tamní policii, která si mohla dovolit nakoupit tu nejvyspělejší techniku pro nějaké sledování a rozehnávání demonstrací. Naopak na slib, že z části olympijské vesnice vzniknou byty pro chudé, se tak nějak potichu zapomnělo a město, které má s dostupností bydlení skutečně velké problémy, když se o tom čteme, tak zjistíme, že tam to je skutečně velmi velký problém, tak je prodávalo za tržní ceny.
Tam ještě se dá podotknout, promiň, že tě do toho skáču, že vlastně Vancouver je takovým typickým příkladem západní olympijské gentrifikace, že to město, podobně jako třeba Atlanta v roce 1996, vlastně vyhánělo tímhle tím způsobem sociálně nejslabší skupiny a potom už se nikdy nedostalo na stejnou úroveň. Naopak právě ty realitní položky jsou tam extrémně drahé, takže v tomhle tom směru se není co divit vlastně západním evropským a americkým nebo třeba japonským metropolím, že se do té kandidatury vlastně nehrnou. Byl tam nějaký čtvrtý zájemce ještě teda přece jenom vlastně Vojto?
Ve skutečnosti teďka jsou tři, teda Stockholm, Calgary a pak společná kandidatura italských měst Milán, Turín a Cortina d'Ampezzo, jenže také Italové vlastně mají potíže, neboť ten prostřední svět těch tří měst, Turín, který pořádal olympiádu před, kolik to je, 12 let, tak od kandidatury opustil, takže ještě uvidíme, jak to všechno dopadne a obyvatelé, vlastně kteréže země ponesou do budoucna veškerou tu finanční a environmentální zátěž, kterou sebou pořádání olympijských her přináší.
A možná bude muset Mezinárodní olympijský výbor přistoupit konečně na to, že šáhne do těch svých obrovských rezerv, které má, a nebude ty náklady nechávat pouze na tom pořadatelském městě, jak to bylo ostatně při první olympiádě v roce 1896 v Aténách, kdy Atény odmítly přispět čímkoliv na ty olympijské hry, takže Pierre de Coubertin udělal něco, co dneska jsme zvyklí, že jsou výběry na hit-hitu, a objížděl evropskou šlechtu, aby na olympiádu... Přesně tak. Aby na olympiádu získal peníze, tak možná si brzy dočkáme něčeho podobného.
Je pravda, že vlastně prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach vlastně v minulých dnech prohlásil, že právě tomhle výboru moc nesvědčí klimatická změna, protože je čím dál tím méně míst, které si můžou dovolit pořádání právě zimních olympijských her vzhledem ke sněhu a k těm podmínkám. Na druhou stranu ještě, abych úplně neházel všechno špatné na Calgary, tak tam přece jenom ještě existují ty sportoviště z roku 88 a oni tvrdí, no pořadatelé tvrdí, že s nějakou mírou opravy se dají právě využít ty sportoviště, takže by to bylo trošku šetrnější, než kdyby se mělo někde budovat ty sportoviště znova nebo úplně jakoby poprvé. No.
Samozřejmě asi největší zprávou ve světovém sportu za poslední týden je pád helikoptéry na parkovišti stadionu v Leicesteru, kde umřelo 5 lidí, včetně thajského majitele tamního fotbalového klubu Vichaye Srivatthanaprabhy. Je to pro celé město obrovský šok, protože právě Srivatthanaprabha byl člověkem, který přišel v roce 2011, to znamená v období, kdy anglické kluby kupoval jeden zahraniční vlastník za druhým a tamní fanoušci se na ten trend dívali hodně skrz prsty. Samozřejmě Srivatthanaprabha tehdy ucítil příležitost, protože částky, které proudí do Premier League díky smlouvám na televizní práva, jsou astronomické, ale nebyla to jenom spekulace, jako například tu majitelů Venky z indických s klubem Blackburn, vzhledem k tomu, že Leicester tehdy stál jednou nohou ve třetí lize a nakonec dokázal v roce 2016 vyhrát v podstatě zázračný titul, tak určitě už si nikdo vlastně potom neklepal na čelo a taky se u Srivatthanaprabhy dá jednoznačně vyzdvihnout, že se v podstatě choval jako příkladný majitel, aspoň podle všech těch zpráv, co kolují z klubu, že to nejsou jenom takové ty zaražené nekrology, které se snaží vlastně vyzdvihnout to všechno pozitivní, ale Srivatthanaprabha se choval podle všeho výborně vůči zaměstnancům klubu, fanouškům, taky vůči celému městu, pomohl tam infrastruktuře, projektům na podporu začleňování přistěhovalců a angažoval se v těchto věcech často přímo osobně. My si teďka dáme písničku a vrátíme se k vám s rubrikou Výrok týdne v druhé části.
Tribuna na rádiu Wave. Tribuna na rádiu Wave.
Dobrý den, vítejte u druhé části sportovního magazínu Tribuna. Od mikrofonu zdraví Martin White a znovu tady ve studiu vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
A Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
Tribuna. Výrok týdne.
Ačkoliv máme dnes ryze fotbalové téma, byla by škoda zapomenout na druhý sport, kvůli kterému by se Češi v hledišti mohli právě pro své češství uskákat. Hokej. A bude to možná trochu překvapivě, ale necháme mluvit nyní kouče extraligových juniorů ze Vsetína Juraje Jurika. V daný moment, v dané situaci a v tomhle konkrétním případě to podle mého nic proti fair play není. Tady v juniorské extralize to bylo od začátku nastavené špatně a my v tom zápase podlehli o bod v bonusovém prodloužení. Já za tím rozhodnutím stojím, nelituj toho. Prohlásil Jurik v rozhovoru pro server Seznam.cz. O co se jedná? Jeho slova z týden starého rozhovoru reagovala na 9měsíční trest zákazu trénovat, který dostal od Českého hokejového svazu. Ten neodpustitelný hřích, za který byl potrestaný, se stal v září, když jeho extraligový tým juniorů ze Vsetína prohrával v Přerově 0-4 a právě Jurik jako trenér nakázal svým hráčům, aby si nechali vstřelit ještě pátou branku. o což se postaral vteřinu před koncem jeho brankář, když ostentativně odjel z brány a nechal propadnout nahození soupeře přímo do brány. Ten důvod byl v podstatě prozaický, ono se, aby ta soutěž byla trochu atraktivnější, tak si vždycky hraje prodloužení a Vsetín byl zrovna v početní nevýhodě a díky té brance nastupoval do prodloužení zase plný sil a měl šanci o ten bonusový bodík bojovat. Pravdou je, že ten bonusový bod nakonec získali hokejisté Přerova, kteří vyhráli na nájezdy. No ale zajímavé na celé té kauze je i masivní podpora Jurika, který na jedné straně se dopustil očividného prohřešku proti nějakému fair play a na straně druhé všichni argumentují tím, že problém je ve špatně nastaveném systému. Myslíte, že skutečně jde o systémovou záležitost, kterou Jurik takzvaně občůral, anebo je to amorální chování, které by možná zasloužilo ještě tvrdší trest, pánové?
Nestydíte se aspoň trošku, nepřipadá vám to celé tak nějak amorální?
Tak co na to říkáš, Vojto Jírovče, taky ti to přijde amorální?
Já nevím, no tak dávat si vlastní góly asi není úplně v nějakém duchu fair play nebo v nějakém sportovním duchu, ale myslím si, že jde zkrátka o rozdíl mezi nějakými pravidly té hry a určitými normami toho, jak by se hráči měli chovat. Já jsem si vlastně přednedávnem četl o případu, který se stal někdy v 90. letech na Karibském poháru. Tam spolu hráli fotbalisté Barbadosu a Grenady. A jejich předchozí výsledky znamenaly, že prvně jmenovaný Barbados musel vyhrát o dvě branky, aby postoupil v turnaj dále. On skutečně dlouho vedl 2-0, jenže Grenada potom v druhém poločase snížila a na 2-1. Tady došlo vlastně k skutečně jako bizarní situaci, kterou jsem nikdy předtím a možná asi nikdy potom neviděl. Barbados měl totiž možnost buď se snažit zvýšit na 3-1, anebo si naopak dát vlastní gól. Pravidla turnaje totiž znamenala, že by po vyrovnání na 2-2 se hrálo prodloužení na náhlou smrt a vítěz by postoupil automaticky dále. Takže k čemu došlo? Barbadosané si skutečně vstřelili vlastní gól, ale pak přišla ještě vlastně bizarnější situace, protože na to zareagovali soupeři, kteří potřebovali k postupu dát branku na jakékoliv straně hřiště. Buď to by tak vyhráli 3-2 a postoupili, anebo by prohráli 2-3 a taky postoupili. Takže k čemu to vedlo? Poslední minuty utkání vlastně Barbados bránil obě dvě branky na každé straně hřiště a doufal, že Grenaděni neskorují. To se skutečně stalo, Barbados poté v prodloužení ten kýžený gol dal a postoupil. A co je zajímavé, vlastně asi úplně nejvíc, všechno platilo. Na tom případě.
To je nádherný.
No tak nakonec je sympatické to, že Jurik se stal takým Ježíšem Kristem tady toho pravidla, protože svaz na to reagoval zrušením pravidla o přenosu těch trestů z normální hrací doby z těch 60 minut do prodloužení, ale ten 9měsíční trest mu stejně udělil.
No, já vlastně přijde, že jenom jako využil nějakých mezer v těch pravidlech, které se mu naskýtaly. Třeba otázka, že na olympiádě v Londýně byli nějaký badmintonisti právě posláni domů, že úmyslně prohráli svoje zápasy, ale když se jsme třeba v atletice, tak sprinteři taky vlastně běhají třeba rozběhy pomaleji, aby měli lepší nasazení do nějakých potom dalších fází, takže všechno tohle nějaké jako strategické uvažování a myslím si, že když to ty pravidla umožňují, tak je vlastně špatný to jako penalizovat. No.
Tak, teď už se přesuňme k našemu dnešnímu tématu, které nám uvede Vojta Jírovec.
Tribuna. Téma.
Ryba smrdí od hlavy a český fotbal ze Strahova.
Jsi odvážnej.
Tak by se dala popsat situace v českém fotbale. Jenom abychom popsali základní situaci, tak z fotbalové asociace v posledních týdnech odešla celá řada funkcionářů a trenérů, mezi nimi třeba technický ředitel Michal Prokeš, který měl na starosti metodiku a koncepci českého fotbalu, potom také hlavní fotbalový diplomat Rudolf Řepka a z komise rozhodčích byl zase odvolán šéf projektu videorozhodčích Roman Hrubeš. Zhruba 20 fotbalových osobností a mládežnických trenérů ze svazu protestovalo proti odchodu právě Prokeše. Proč podle tebe dochází k tomuhle exodu zrovna teď takhle najednou, Martine?
Předseda fotbalové asociace České republiky, to je tedy ten svaz, o kterém mluvíme, Martin Malík, se dušoval, že tedy k žádnému vlastně souběhu těch důvodů nedochází, ale minimálně odchod Rudolfa Řepky měl podle všeho opravdu přímou návaznost na konec právě technického ředitele Michala Prokeše. Jak je to teď vlastně v rámci médií nebo nějaké jako zasvěcenější fotbalové veřejnosti vnímáno, tak jde v podstatě o odchod posledních nějakých nezávislých lidí z vedení českého fotbalu, no, ale nejde asi úplně říct paušálně, že to odchod jakoby zároveň těch nejslušnějších a nejlepších a že ti ostatní jsou prostě všichni ti hulváti nebo ti špatní. Když se jenom podíváme třeba na osobu pana Prokeše, je to nepochybně velice erudovaný člověk, ale zase na druhou stranu, jestli on nastavil nějakou velkou koncepci a propracovanou metodiku českého fotbalu, to se teda opravdu zdráhám říct. Navíc Prokeš, alespoň tedy tak nějak neoficiálně na Fačeru, skončil kvůli finančním nesrovnalostem na jeho pracovní kartě a je prostě pravda, že jakési dalekosáhlé ekonomické problémy měl kvůli jeho působení taky pražský fotbalový klub Dukla, no a pak už vlastně se to asi všechno tak nějak shromáždilo. Řepka tedy odešel v návaznosti na Prokeše, petice vlastně těch mládežnických trenérů, kteří byli pod Prokešem, tak ti reagovali taky na jeho odchod a pak se tam vlastně tak nějak schovalo i to odvolání Romana Hrubeše do stejného nějakého časového horizontu, aby se asi teda mediálně ta celá kauza kolem Strahova netáhla nějak zásadně dlouho, to je takový spíš moje čtení té situace, ale není to jenom o těchhle z těch odchodech, opravdu už to vyplývá i z výsledků hlasování na valné hromadě fotbalové asociace z před roku, kdy výrazně posílilo křídlo současného místopředsedy Romana Berbra a podle všeho v současnosti nejmocnějšího muže českého fotbalu a velmi kontroverzní osoby, která o sobě velmi ráda prohlašuje, že pracovala u rozvědky STB, i když je otázka, nakolik je to jenom takový jakýsi mediální obraz tvrďáka, který si Berber velice pečlivě pěstuje, protože podle některých zpráv měl v STB pracovat jenom chviličku a ještě ke všemu jako řidič, takže nevím úplně, uvidíme, no, jako jakým způsobem to bude fungovat dál. V každém případě právě v návaznosti na to, že výkonný výbor, tedy nejvyšší orgán fotbalové asociace, ovládli právě lidi spojení s Romanem Berberem, bývalým rozhodčím, tak tam vlastně do této situace spadá odchod například polského experta na pozici šéfa sodích Michala Listkijeviče. Zásadní věc, která je možná taková nudná na povrch, je ale hlavní, teda změna stanov, kvůli které už nemůže Moravská komora na valné hromadě blokovat návrhy té české, kterou v podstatě jakoby řídí Roman Berber. Takže asi nějak takhle. Doufám, že se v tom nejenom posluchači, ale také moji kolegové ve studiu trošku jako orientují v této situaci.
Tak trošku bloudím teda.
Spletitost jmen jako v seriálu The Wire pomalu.
Tribuna na rádiu Wave. Tribuna na rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u třetí části našeho sportovního magazínu Tribuna s Vojtou Jírovcem, Vojtou Ondráčkem a Martinem Vajtem. Zdravím od mikrofonu a teď už se přesuneme k pokračování našeho tématu o fotbalové asociaci.
No, je to spletité hodně, ale já si k tomu neodpustím takovou politologickou poznámku. Když se o tom bavíme, tak musíme si přiznat, že Roman Berber je v čele fotbalového svazu, i když je místopředseda, tak asi jako není takovým tajemstvím, že vlastně ten český fotbal právě ovládá, nebo teď možná dokonale ovládl, tak on je tam v podstatě úplně legálně a legitimně, protože to, co vidíme, jakým způsobem funguje český fotbal, je založený na téměř přímé demokracii, kdy na valné hromadě volí delegáti z těch jednotlivých fotbalových okresů a kde jsou volení fotbalovými kluby, takže tam není možné, aby třeba Sparta, Slavia a Plzeň dohromady válcovali a ovládali český fotbal.
Právě naopak.
Právě naopak, je tam šance těch malých a slabých. No a malé a slabé si šikovně právě omotal kolem svých prstů Roman Berber, tím, že samozřejmě malým a slabým stačí půl až jednomilionové dotace každý rok třeba ze státního na postavení nového hřiště nebo případně nové šatny, tak jak si to vyčíslí. Takže ten kruh je takový uzavřený a těžko z něho ven, ale pravdou je, že Roman Berber je prostě volen, zvolen a právoplatně a je otázka, jak to bude fungovat dál, ale je opravdu Roman Berber capo di tutti českého fotbalu, Martine?
Tak ty jsi to vzal ze široka, to vezmu možná ještě víc ze široka, což budeme všichni nadšení. V každém případě...
Do jakého roku půjdeš?
Nevím. Možná jakoby už do samotných začátků prapůvodů, ještě než fotbal vůbec vznikl.
Ke kořenům.
Přesně tak, ke kořenům. Vždycky se každý vrací k těm kořenům.
Ne,
to, co jsi řekl, vlastně máš naprosto pravdu, i když ty důvody působí tak nějak vlastně krátkozrace a prozaicky, tak je potřeba říct, ještě když to vezmu, Fatscher je prostě obrovská organizace, vlastně největší neziskovka v České republice a jejími členy a zaměstnanci jsou opravdu jako tisíce pracovitých a často jakoby nezištných lidí na úrovni těch právě miniaturních vesnických klubů, kteří to dělají třeba zadarmo a právě tyto vesnické kluby často samozřejmě působí jako jediné takové pravidelné sociální pojítko v obci, tedy vedle možná hospody. A samozřejmě žádné a především už ne vesnické kluby nemají těch peněz úplně na zbyt, přežívají takřka ze dne na den a ať už to tedy nazveme právě tou krátkozrakostí nebo nějakým půdem sebezáchovy, to je na každého uvážení, prostě nemají moc prostoru zabývat se líbivými vizemi o budoucnosti čistého českého fotbalu. A i kdyby měli, on jim je ani nikdo moc pořádně nenabízí, jo. Protože opravdu tady nevidíme nějakého člověka, který by se pasoval do role nějakého spasitele nebo mesiáše českého fotbalu. On to do jisté míry se spekulovalo, jestli to právě nebude Prokeš, který si prostřednictvím tady těch různých regionálních akademií, které zakládal, údajně měl právě schánět podporu pro další valnou hromadu. V každém případě tyto zprávy jsou takové nepotvrzené a někdo třeba říká, že ve skutečnosti toho tolik, co Prokeš udělal, tomto ohledu moc nebylo. Takže tady právě tohodle, co využívají lidé jako Roman Berber. Tady je vlastně možná jakoby další věc, jestli jakou roli vlastně v tomto celém přisuzovat Miroslavu Peltovi, pod kterým český fotbal zažil velký přísun peněz a tam je právě problematické to, že fotbal pod jakousi direktivou FIFA má být striktně oddělen od státu a od politiky, tak vlastně prostřednictvím těch dotací tomu tak vlastně vůbec není a je otázka, kde existují ty hranice toho, kdy ten fotbal jakoby je politický a spolitizovaný a kde vlastně ne. Politici vlastně nemůžou zasahovat do těch personálních věcí, což by veřejnost asi ve většině případů chtěla daleko víc, než podporovat to, že vlastně stát živí ten Fatscher. Ono to vlastně ale nebylo jenom u Pelty, že jo, kdy Berber byl takhle mocný. On vlastně si už v těch posledních 10-15 letech ovlivňoval i to, že Ivan Hašek, který byl zvolen, tak byl zvolen i hlasy právě lidí, kteří byli spojení s Berbrem, i Berbrovým hlasem a takže ta role tehdy toho mesiáše Ivana Haška byla taková ne úplně tak jednoznačná, jak by se tehdy vlastně zdálo a tehdy Berber vlastně ještě byl takový, dá se říct, člověk vlastně pro zasycené, ale už tehdy se vlastně ta jeho role velká začala plnit. Tak, já se obávám, že to už je úplně všechno, na co dneska máme čas. Bohužel se s vámi musíme rozloučit, milí posluchači. Já děkuju moc krát Vojtovi Ondráčkovi.
Díky.
Vojtovi Jírovcovi.
Taky díky.
A od mikrofonu se s vámi loučí Martin Vajt.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.